časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojdinović, a u današnjoj emisiji moći ćete da čujete razgovor sa duom koji se zove This Town Needs Posters. Više ćete o njima čuti nešto kasnije. Ovaj duo čine Sven Sorić i Hrvoje Spudić, koji su bazirani u Zagrebu, a povodom njihove instalacije pod nazivom Kvadrat svetlosti u okviru Beogradske galerije Kolektiv, izložba je sinoć otvorena, a i ova inače galerija je specijalizovana za arhitekturu i srodna polja umetnosti. Međutim, emisiju ćemo početi razgovorom uživo iz studija 2 sa umetnikom mlađe generacije Nikolom Radoslavljevićem. Dobrodošli.
Hvala puno na pozivu.
Vi ste sinoć publici predstavili samostalnu izložbu pod nazivom Ubistvo sa predumišljajem u galeriji Doma omladine Beograda, a prošle nedelje u novom prostoru grafičkog kolektiva predstavili ste seriju radova pod nazivom Mehanizmi samoodbrane. Obe izložbe se odlično nadovezuju tematski, pa je baš zgodno što su se dogodile ovako jedna za drugom, mada izložba u Doma omladine je sigurno bila planirana, grafički kolektiv i nije baš. Ne unapred, jel?
Pa, eto, grafički kolektiv je bio kompletna ad hoc situacija. Mi smo u ponedeljak otišli na razgovor sa Ljiljanom Činkul povodom otvaranja novog prostora, gde su bili pozvani svi umetnici, grafičari, mediji i prijatelji kolektiva. I hteli smo da prosto vidimo novi prostor, odnosno šta smo dobili od grada, šta je Republika odlučila da bude novi grafički kolektiv i kako sad to izgleda. I negde u razgovoru s njom ja sam prvi izjavio da mene prosto takvi prostori industrijskog karaktera koji se kompletno raspadaju zaista inspirišu i smatram da su oni vrlo važni i dobronamerni prema publici i umetnicima koji će u njih doći. I onda smo došli na tu ideju, pa dobro, zašto ne bismo prosto otvorili kolektiv izložbom. I sad meni je bilo naravno veliko zadovoljstvo što će to biti moja izložba u novom prostoru kolektiva, što znači da smo se na ovaj način upisali u sad neku novu istoriju same i savremene grafike u Srbiji, što će to biti izložba koja uopšte nema veze sa grafikom na papiru, nije dvodimenzionalnog karaktera.
Bilo je
grafika koji su interesantni jer oni jesu na papiru, ali su štampane sa gipsanih matrica. I to je sad nekako, opet, ja sam odustao od klasičnog grafičkog materijala, ali sam možda i zadržao papir u nekom segmentu. To su bile ambijentalne instalacije koje su zapravo direktan odgovor na zatečeno stanje kolektiva. Dakle, ja nisam ničim sem radom meni su unutar njega, niti sam ga čistio, ribao, pripremao, gletovo zidove. Dakle, ono što je bilo na izložbi je kako sam zatekao prostor. I sad izložba u kolektivu, izložba u Domu omladine se nadovezuje jedna na drugu, upravo zbog toga što je već neko vrijeme prosto istražujem mehanizme samoodbrane, nazovimo i sada tako, i to su sve one situacije u kojima pojedinac odbija da se ponaša prema načelima vladajućih struktura, šta znači trening i obrazovanje, šta je obrazovanje za nas, šta je uslovljeno ponašanje, kako mi uopšte to sve regulišemo, ali sve to nekako pokušavam da posmatram kroz prizmu porodične formacije porodice, odnosno moje privatne kuće, gde u stvari shvatam da ulogu majke mogu zameniti ulogom države, i to je meni nekako vrlo interesantno sad odjednom, jer evo do pre nekoliko godina ja sam bio, mislim, i dalje sam najmlađi sin u svojoj porodici, mene mama i tata mnogo vole, i sad nekako svo moje dobročinstvo prema mojim roditeljima uvijek bilo uzvraćeno ljubavlju i podrškom, međutim dobročinstvo prema mojoj državi nije. I izložbe se upravo bave tim šta se dešava u momentu kada se država okrene protiv svog pojedinca i kako to izgleda. Samim tim zatečeno stanje kolektiva jeste bila neka direktna borba sa aktuelnim sistemom umetnosti i kulture u državi, gde ja kao mlad autor nastupam sa instalacijama, prostorima, nekakvim novim prostorima kolektiva, pokušavajući da razumem zašto se nalazimo tu gde smo. A Dom omladine i Ubistvo sa predumišljajem govori o jednom tragičnom događaju iz 91. godine, koji je, jel te, to kao moje rođenje, moj prvi rođendan, koji fotografija iz albuma koje majka nije stigla da stavi u porodični album, što znači da ja, iako sam formalno član te nekakve Radosavljević porodice, ja zapravo nikad nisam ušao u naš porodični album. I onda se sad sve te neke privatne i kolektivne istorije nadovezuju i prožimaju upravo u potrazi izlazi za pitanjem gde i kada se nad pojedincem u državi vrši zločin i način na koji mi imamo nekakav mehanizam samoodbrane i kako ga kreiramo, kako ga koristimo.
Ja ću da se vratim samo jedan korak unazad, utoliko što ću da vas predstavim zapravo formalno, kratko ali formalno. Vi ste završili osnovne i master studije, a ove godine ste i doktorirali na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, u Ateljeu za grafiku i knjigu. A doktorirali ste na temi umetnika, knjige umetnika zapravo i novomedijskih grafičkih praksi. Mislim da ovo objašnjava deo ovoga što ste sada upravo bili rekli. Sad ćemo da uđemo malo i dublje. Dakle, najvažnija tačka u vašoj biografiji, apropo ovih izložbi, jeste upravo ta 1991. godina kada ste vi rođeni. I odatle proističe jedna, ako mogu tako da kažem, trauma koja proizilazi ne samo kao, kako kažem, ne traumu u onom banalnom smislu i ne trauma koja podrazumeva jednu socijalnu konotaciju, ali s druge strane ima tih nekih momenata, ima tih nekih elemenata. Dakle, kada govorimo o izložbi u Domu omladine, taj porodični fotografski album tretirate kao jednu osnovu za promišljanje porodičnog korpusa u jednom širem društvenom korpusu. Međutim, krenuću možda od jednog malo banalnog nivoa, a to je da li je taj fotografski album, onaj klasičan veliki fotografski album, porodični fotografski album, da li je on kod vas izazvao također jedan nivo ushićenja posmatrajući ga kao u zagradi umetnikovu, odnosno knjigu, jel? Kao nešto što u stvari vašim dosadašnjim sklonostima u stvari pobuđuje takođe jedno interesovanje.
Da, to je jako interesantno pitanje. On se svakako može posmatrati kao jedna kolektivna knjiga koja ne bi bila knjiga umetnika, već porodična knjiga. I to bi zaista bilo neka vrsta porodičnog stabla. Samim tim što je porodično stablo menjeno od strane ruke moje majke, koja je proizvoljno birala koji će se članovi unutra naći, a koji ne, dakle, koji se kako dopadao, tako ga je formirala. I taj porodični album zapravo je uzet kao jedna vrlo lepa metafora, ne kao moje lične porodice, nego svake porodice koja je bilo kada obitavala na ovoj teritoriji lokalitetu, jer svaka porodica ima neku vrstu albuma, ako ne onda neke knjige gde upisivala nekakva svoja sećanja. Dakle, ti dnevnici, vizuelni ili tekstualni, se svakako prenose sa kolena na koleno. Ovaj album nije ni po čemu drugom poseban, dakle, on je jedan od postojećih albuma, ali moj, ja sam imao priliku da ga predstavim u galeriji, to sam i uradio, doduše putem video rada, pošto mi nije dozvoljeno da ga iznesem iz kuće, jer je to porodično nasledstvo, i upravo mediji videa mi je pomogao zapravo da rekreiram. Mislim da je to sad vrlo važno. Po prvi put ja izlazim u nekakav mediji videa, potpuno ne znajući šta je to, na fakultetu nisam prosto prošao tu obuku, ali opet uspevam da sad kroz neki novi medij istražim sad tu jednu strukturu koja mene zanima. I taj porodični album bukvalno jeste mesto sudara generacije sa svim svojim ideološkim privatnim kolektivnim shvatanjima, jer posmatrajući fotografije ljudi u albumu, vi u stvari shvatate kako su se vremena polako menjala. Dakle, od onih prvih crno-belih fotografija iz 59. godine do 1991. kada će posljedna fotografija biti stavljena u album, vi imate kompletan jedan presek do ovoga šta se danas dogodilo. I samo jedna izložba jedna fotografija na izložbi jeste nastala 2019. godine, i to je fotografija moje majke u njenom stanju sada, kakva je ona, koja negde jeste okosnica svega toga, kao veliki simbol nekakvog autoriteta, nekakve kolektivne skupine koju ona vodi sama za sebe. I album u tom smislu jeste bila neka njena knjiga, dakle neki njen narativ, odnosno narativ cele familije.
Ja ću otkriti slušalcima da ste vi jeste najmlađe dete, ali zapravo pre vas u vašoj porodici su se rodile 4 ćerke.
Da.
Tako da ste vi u stvari jedna zaista neobična porodica utoliko što ima 4 ćerke i sin, gde ste vi zapravo taj sin koji je najmlađi, koji zaokružuje celu priču, i vi ste taj upravo koji zapravo čije fotografije nisu ušle u to porodično nasleđe.
Da, to je interesantno da zapravo izložba, zapravo taj rad koji se zove porodični album, vrlo jednostavno, biva iniciran mojim pitanjem zašto ja nisam u albumu, gde ja saznam da ja u albumu nisam, jer samo par meseci kasnije od mog rođenja počinje nekakav veliki rat. I kada ste malo pregovorili o traumama koje su prenešene iz tog vremena, mislim, moramo samo da razmislimo slušalcima da se ja većeg dela tog života praktično i ne sećam, jer sam prosto bio dete i neki od tih uspomena njega ima, ali sam ih dobio prenešenim putem. Dakle, slušao sam o tome šta se dešavalo, naravno čitao, kasnije pratio i informisao se, ali interesantno je, traume koje su zapravo realne i nastale su traume koje su izazvane posledicama onoga što se dogodilo tada. Dakle, ako kažemo da sam ja 2000-ih nekad, 2000-ih počeo zapravo realno da pristupam svetu i da shvatam gde sam ja to tačno, a da sam samim tim odgajan na postulatima nekakve kompletno drugačije države i društva koje se više nikada neće dogoditi jer više ne postoji i porodice koja je suštinski rasuta u tom momentu, vi shvatite da su te generacije 91. 2. 3. 4. 5. zapravo namjerno gurnuto u jednu vrstu provalije između onoga kako su podizani, šta će biti sa njima u odnosu na ono šta će se realno dogoditi. Dakle, pristup u kom smo mi vaspitavani i kako smo odrastali jeste radi, budi pristojan, budi vaspitan, trudi se i sve će biti dobro. Dakle, ti budi dobar prema svetu, sve će biti dobro prema tebi. A onda kao kada ta kultura istrike sad to posmatramo i kao da li smo bili dobri, svet prosto nije bio takav. I negde postoji određena vrsta paradoksa između kao te stvarne realnosti i realnosti na koju smo bili pripremljeni, tako da glavna trauma proizilazi iz toga u momentu kada se mi sudaramo realno sa birokratijom države, sa sociopolitičkim statusom, sa tim ko smo, gde smo, gde želimo da budemo, i zapravo shvatamo da što smo više vredni, što smo više marljivi, što se više trudimo, zapravo manje mesta ima za nas ovde. I izložba zapravo i kreće iz te pozicije s jedne strane, gde je pitanje da li ima mesta za pojedinca u kolektivnom porodičnom albumu, odnosno da li u ovoj državi uopšte više ima prostora za mlade ljude i da li to više išta znači danas i kakve to fotografije zaista čuvamo, odnosno kakva sećanja zaista čuvamo, a koja biramo da obrišemo. Važno je napomenuti za slušatelje koji će obići izložbu da fotografije koje nedostaju u albumu su fotografije koje su cepane, to su ljudi koji su nestali tokom rata, a fotografije koje su prekrivane mojim fotografijama su fotografije koje su fotografije ljudi koji više nisu sa nama, dakle nisu živi.
Idemo na muziku pa nastavljamo.
I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and pull, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hate such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Iz dana u dan,
iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gost je Nikola Radosavljević, i koji gostuje zapravo povodom dve izložbe. Jedna izložba je u Domu omladine sinoć otvorena, traje do početka oktobra, a druga je bila tri dana ad hoc izložba prošle nedelje, četvrtak, petak i subota, u grafičkom kolektivu. Grafički kolektiv izložbe bila, koji indikativni su nazivi, dakle, u grafičkom kolektivu je bila Mehanizmi samoodbrane, a u Domu omladine
Ubistvo sa predomišljem.
Ubistvo sa predomišljem. Ja bih htela da se nadovežem na ovo što ste, sa čime ste malo pre završili. Zapravo smo zaokružili prvi blok. A to je, gledala sam u rečniku simbola, zapravo i u sanovniku, što zvuči banalno, ali zapravo je vrlo slično. Sanovnici su vrlo često, jesu, iskazuju simbole koji se pojavljuju, arhetipske simbole pre svega. Fotografski album, tumačenje fotografskog albuma jeste da ono ukazuje na prošlost, na nešto što je iza nas, kao nešto što posmatramo kao već uobličeno, jel, kao već formirano u fotografski album. Ukazuje takođe na idealizovanu prošlost. Vi ste sad pričali o tome koliko je porodično nasleđe, koje svakako širi, obuhvata širi dijapazon zapravo društvenog formiranja, koje se zalagalo za to da ljudi budu vredni, pošteni, marljivi i, kako kažem, to će im biti uzvraćeno u budućnosti, ta vrsta poštenja, ako mogu tako da kažem. Međutim, vi kroz svoj primer, ako mogu da vas sad tumačim, vaš rad, vi kroz svoj primer, dakle, internalizujete upravo tu dramu između prošlog društva, društvenog uređenja zapravo, i imperativa koje ono nalagalo, i ovoga što je danas aktuelno. To manje više postoji u svakoj generaciji, međutim u vašoj generaciji je to drastično, jer ste rođeni 1991. godine. Šta je ono, kako vi to sagledavate, šta je ono što današnje društvo zašto se zalaže?
Da, to je ono što možda moja generacija i generacija okolo moje, kao te ključne, prepoznajemo kao zapravo nekakve veće lične sukobe sa javnošću. Dakle, ovo više nije pitanje same generacije, već tih nekakvih navodno darovitih pojedinaca, odnosno osvešćenih ljudi koji žele da im bude bolje, da svima nama bude bolje. I kada se zalažete za kolektiv, nekako znate da radite ispravnu stvar u smislu nekakvog višeg cilja. Evidentno je da vrednosti na kojima sam ja odrastao, na kojima su rasle moje sestre i kao realno i vi, da kao prosto to nije nešto što je uopšte danas i prisutno. Ja se bojim da su mehanizmi, kulturološki mehanizmi koji su definisani 90-ih, dakle, kakvi god oni bili, i dalje ih moramo čitati kao deo našeg kulturnog nasleđa, da su oni prosto svoje korenje previše pustili tokom 2000-ih ovde i pretvorili se zapravo putem mimikrije u jednu vrlo netransparentnu situaciju iz oblasti nekakvog novog kulturnog poretka. I mi sada živimo na ostacima nečega što apsolutno ne bi smelo, mislim, u ranijem vremenu, znači, nikako ne bi ni smelo biti uzeto obzir kao stvar iz kulturnog dobra, a danas je to negde jedina ponuđena kultura. I onda, evo, kao te male organizacije, mali kolektivi, mali ljudi, gotovo skrajnuti sa strane, nekakav underground se razvija, ne bi li ljudi pokušali da probude svest kod naroda, dakle, da mi nismo zemlja leba i igara, pod navodnicima, već da smo ljudi koji su zaista do sada iznedrili sjajne umetnike, sjajne književnike, muzičare, sportiste, dakle, mi smo ljudi koji, mi smo država koja zaista ima puno toga da ponudi, a sami smo sebi to uskratili. Moment gde u mom radu nastaje opšta panika i histerija jeste u stvari scena u kojoj ja prepoznajem da će se neki obrasci ponoviti. Dakle, evidentno je da obrasci koje smo prošli nam nisu bili dovoljni, da moramo da ih potvrdimo još jednom, i mislim da taj nekakav, to nekakvo kolektivno guranje dobrih stvari po tepih i nekakvo kolektivno urušavanje zapravo neće doneti ništa dobro u skorije budućnosti, ako se u tome ne odupremo u nekom momentu.
Meni je zanimljivo kako vi i u tekstu koji ste vi pisali, koji je odličan tekst zaista za izložbu u Domu omladine, vi govorite vrlo često o narodu, odnosno pišete u tom tekstu narodu, ali takođe i o naciji. Dakle, to su veoma ozbiljni pojmovi koji nose mnogo težine. Međutim, na primer, to je sad moje učitavanje, ne znam da li sam u pravu, naziv teksta referiše, ja pretpostavljam, na neki film ili nešto što ima veze sa američkom kulturom.
Zapravo referiše direktno na pravni termin Ubistva sa predomišljajem. Ne referiše na film, referiše baš na suštinski pravni element onoga na koji način advokat ili pravnik sudi opisuje šta je termin Ubistva sa predomišljajem. Dakle, zločin izveden koji je planiran i za koga je postajala jasna, strogo funkcionalna namera.
Aha, dobro, naziv teksta je Wake up, put on your dress, put on that dress you like, your child needs you.
Da, to je rečenica iz filma koji prati celu izložbu i to je film koji zapravo, taj deo filma predstavlja tri narativa koje se prepliću. Narativ između mene i majke, da se ja izvinjavam zašto neću za vikend iz Beograda doći kući da ih vidim. Drugi narativ između nje i oca za vreme 35 godina njihovog braka, kada on joj nudi fontanu u zamenu za ljubav. I treće je razgovor između mene i sestre kada je tata umro i kada je mama morala da se oprosti od njega. Dakle, to su nekakve izvučene kulminativne scene jednog porodičnog života koje sam ja zapravo mnogo puta po obrasu već preživeo tokom stvaranja i rada u ovoj državi, jer ja vrlo strogo razdvajam narod od nacije. I nekako ja se često, sad ovo zvuči arhaično, ali ja se zaista često obraćam narodu. Dakle, mnoge moje kolege prave izložbe zbog kolega, prave izložbe zbog galerije kustosa, ja nekako pravim izložbu zapravo zbog ljudi koji će na nju zapravo i doći. I meni je vrlo važno da izložbe budu dostupne i čitke i da budu kompletno jasne u svojim narativima. Iz tog razloga mislim da svoje naciji vraćam ono što mi je dala. Ja vrlo cenim svoje poreklo, mislim, ja sam latentni rodoljub, ja nisam ljuti nacionalista, ja na zdrav način percipiram Srbiju i ovo poreklo i našu istoriju i kulturu i pokušavam da prosto iz toga zvučem najbolje što mogu, uprkos tome što je meni konstantno servirano da je Srbija nešto drugo. Dakle, ja vrlo vodim računa o tome šta znači biti Srbin u 21. veku i šta moja lokalna geografska istorijska pozicija zapravo govori o meni i negde pokušavam da zaista to usmerim kroz svoj rad da bi izašao u najboljem mogućem svetlu napolje. I onda kada kažem da se obraćam svom narodu, ja zapravo pokušavam da uzvratim ono dobro što sam dobio njega. Dakle, ne mogu da kažem da meni država nikada nije pomogla. Ja sam bio vrsni stipendista, ja sam student na budžetu, imao sam masu nacionalnih nagrada i to su bile jako, jako lepe fundraising kampanje. Dakle, ja sam nekako uspevao da od države dobijem nešto i sada kada želim da je vratim, nailazim na problem. E tu sad nastaje ta neka, ta jedan neorganski haos koji meni nekako nije jasan. Dakle, zašto država ne želi da se probudi, obuče haljinu koju voli, jer njeno dete joj je zapravo potrebno. I upravo taj narativ filma jeste narativ nekakve komunikacije kojom se ja sve vreme i obraćam naciju u kojoj sam, jer smatram da prosto treba da sarađujemo. Dakle, pojedinac, kakav god daje, ne bi smeo biti izopšten iz kolektiva uopšte, jer on zapravo radi za kolektiv sve vreme. Mi svi, samim tim što smo ustali ujutru, smo radili nešto za svoju državu i to radimo zato što ne moramo, već želimo. Dakle, stvari pitanja želje.
Međutim, ono što je meni zanimljivo jeste jezik koji koristite, koji, mislim, ne striktno samo vi koristite. Vi koristite jedan jezik koji, ja bih rekla, jeste čitljiv, ali jezik nije neutralan. Dakle, jezik savremene umetnosti jeste jezik također globalne kulture. U tom smislu, u stvari, mi je zanimljivo kako, i pitam se zapravo, kako vi uspostavljate taj odnos između ličnog narativa i posredovanja, dakle, korištenja upravo tog jezika vizualnog, ali i tekstualnog, korištenja jezika koji će biti razumljiv kako ljudima ovde, tako ljudima verovatno i u inostranstvu.
Ja generalno volim da globalizujem stvari, jer verovatno kao i velika većina umetnika, ja verujem da ne postoje granice. Dakle, fiktivne granice koje imamo naravno su tu i oni jesu birokratska nekakva odrednica, ali ja smatram da se ti narativi zapravo protežu mnogo šire. Ja sam imao priliku da putujem dosta po svetu i prosto sam poznavao ljude koji me praktično iste priče kao mi ovde, tu nema neke velike razlike. I koliko god se nama serviralo da smo nebeski narod, mi smo samo jedan od naroda i to je predivno upravo zbog toga što mi pripadamo i kao nacije i kao država i kao narod i na mnogo većem i širom kolektivu koji ima o čemu da se brine, govorimo sad gde o planeti Zemlji jednim drugima. I nekako shvatio sam da te istorije za koje sam zaista mislio da su unikatne, da su samo moje, u stvari su deljene istorije. To su nekakva opšta mesta skorije ili starije istorije, pa čak i neke bliske budućnosti koja bi se trebala dogoditi, koja su definitivno podeljene i koja svi negde zajedničko delimo. Dakle, ako razgovarate sa ljudima, shvatit ćete da sigurno neku traumu zajedničku imate, da neku zajedničku sreću takođe imate. Dakle, sve te stvari koje mi uvek smatramo tako individualnim svojim su stvari kolektiva. Ono što me uvek zanimalo jeste da li kolektiv zaista nekada to produkuje. Dakle, ne pojedinac koji to vraća kolektivu, već kolektiv koji to daje pojedincu. I to je nešto što smatram da je u Srbiji izostalo u poslednjih, bar mojih 15 godina života i rada, da sam na vrlo malo primjera video da je kolektiv zapravo vratio nešto pojedincu koji mu je dao.
Na koji način vi doživljavate sopstveni rad? Recimo sada, mislim, stvaranje umetničkih radova, a pogotovo izložbi, je veoma zahtevno. Zahtevno je kao vreme, kao koncentracije, kao obrazovanje na kraju krajeva, ali takođe i finansijski, jer zapravo vi ne dobijate finansijsku nikakvu potporu. Prosto to su današnji okviri u kojima umetnici, svi umetnici rade u Srbiji. Šta je ono što vi u stvari radeći ovakvu izložbu koja je lično, ali i društveno, da kažem, aktivna i angažovana, mada to je loš termin, ali zaista vi ulazite u jednu sferu društvenog interesa, na kraju krajeva i promišljanja uopšte društvenih problema. Kako vi to u stvari artikulišete sami za sebe? Zašto ulazite u takvu vrstu dijaloga?
Prosto odličan termin dijalog. Dakle, prvo i osnovno, ja sam za to da svaki rad, bez obzira šta on predstavlja i kakav bio, mora pozvati na dijalog. Dakle, u umetnosti ništa ne mora, ali jedna stvar bi morala da se mora, a to je da se dijalozi zazivaju na svakom ćošku. Mi smo društvo koje je dosta dugo bilo u kompletnom kulturnom mraku i poslednjih 10 godina možda su neke stvari počele da probijaju malo napolje. Jako je važno pričati o ovome što mi radimo, jako je važno informisati ljudi, jer su ljudi generalno zbog sistema obrazovanja koji je takav kakav, je preskočili puno stvari. Dakle, vi ako biste sad otvorili udžbenik iz likovnog za osnovnu školu, to je kompletna tragedija. U srednjoj školi ništa bolje ne funkcioniše. Univerzitetsko obrazovanje manje više postalo besmisleno u ovoj državi zato što ne postoje parametri na koji način se ono zapravo proširuje, poboljšava i slično. I onda imate neke ljude s kojima možete zapravo da
ili
radite.
Vredno je,
ili vredno je, da. Imate ljude s kojima možete da radite, ali ne postoji vrednost i sistem toga šta se prepoznaje kao deo kulture i kako mi sad kroz to obrazovanje zapravo napredujemo. Izložbe koje su postavljene, obe, posebno ovo u Domu omladine, jesu neka vrsta moje, naravno, moje lične reakcije, ali ne reakcije zbog mene samog, više zbog kolektiva koji sam prepoznao kao ugroženi kolektiv. Dakle, umetnički kolektiv u ovom momentu u zemlji jeste jedna vrsta endemita, dakle, mi uspevamo zahvaljujući entuzijazmu i to je sve ono što se apsolutno zna. Moram da kažem da nije da se nema novca, dakle, novca se ima, samo se on kalkuliše u neke kompletno pogrešne svrhe, u nekakve različite kulturne manifestacije koje ne doprinose očuvanju savremenog stvaralaštva, niti ga podstiču, zapravo ga možda čak i stavljaju nekakav drugi plan. Opet ne mislim da je problem sa savremenim stvaralaštvom u smislu šta on predstavlja i da li on nekome smeta. Mislim da je više do diskomunikacije i jazu generacije gde mladi umetnici pokušavaju zaista nešto da urade, dok svi oni koji su na pozicijama i dosta stari prosto nemaju uvidi šta to znači. Dakle, važno je razgovarati sa svima iz razloga što ne možemo da se čujemo ako se ti glasovi ne otvore. Dakle, ti dijalozi moraju da postoje i oni mogu biti na bilo koji način. Izložba je jedna od formata, dakle, to je samo jedna opcija. Radijska emisija takođe opcija dijaloga. Ali mislim da je vrlo važno da se zapravo što prestupi na edukatorsku scenu i da se umetnici osveste konačno da prosto baviti se praksom slikom radi slike prosto nikome više ne treba. Dakle, mi osim toga što se bavimo ovim zbog kulture, nasleđa i očuvanja, bavimo se takođe i zbog edukacije drugih, edukacije javnosti i negde vi možda svesno, možda nesvesno tu ulogu preuzimate na sebe po defaultu kada dobijete diplomu. Dakle, dužni ste da vratite nazad ono što ste dobili. Sad, da li kroz formu zaista realnog obrazovanja ili nekakvog tutorstva, edukacije neformalnih institucija, uopšte nije važno, ali mislim da će udruživanje u kolektive zapravo umetnike na kraju i spasiti.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Izložba Nikole Radosavljevića koja se u Domu omladine sinoć je otvorena i trajaće do 9. oktobra. Možete da posetite svaki radni dan i čak i vikendom, zapravo osim ponedeljkom. Ne propustite svakako, dakle, početak oktobra je blizu. Change.
lover's gaze on those summers as a child by the lake. Blue eyes saw love's first embrace. The boy down the road, I wonder if he's alive today. Young girls go laughing past on the road. No one pays attention to the old. But at least we know justice will be served.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Eko. Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek ćemo zaokružiti razgovorom koji sam juče snimila sa duom koji nosi naziv This Town Needs Posters, koji čine Sven Sorić i Hrvoje Spudić, koji su bazirani u Zagrebu, a povodom njihove instalacije pod nazivom Kvadrat svetlosti u okviru Beogradske galerije Kolektiv, koja je specijalizowana za arhitekturu i srodna polja umetnosti. Sven i Hrvoje su akademski obrazovani arhitekti koji su još za vreme fakulteta oformili platformu za eksperimente u analognoj štampi pod nazivom, kao što sam već rekla, This Town Needs Posters, ili Ovom gradu su potrebni plakati. Njih spaja pre svega eksperiment. Hrvoju je bliža tehnika i tehnologija štampe, fotografije, filma i zvuka, a Svenu dizajn knjiga i publikacija, kao i vizualnih identiteta za institucije u kulturi. Najava rada koji su Sven i Hrvoja predstavili najavljuje sledeće. Poznata jednog kvadratnog metra zabatnog zida. Kvadrat precizno osvetljen veštačkim izvorom svetla. Umesto samog crteža propitujemo površinu na kojoj on nastaje. Neutralna belina papira ili tekstura nesavršene plohe zida jednako su opipljive, materijalne, jednako iskoristive i spremne nositi crtež. Takođe, svetlošću se može crtati, no može li ploha po kojoj bi se crtalo postati sama svetlost? Sledi razgovor sa Svenom Sorićem. Šta leži u osnovi vaše instalacije?
U osnovi naše instalacije leži želja da zapravo odgovorimo na nama specifičan način na brief koji je bio za konkurs. Tema je liminalni crtež, znači granično stanje između crteža. Mi smo ga shvatili kao granično stanje između crteža, ne crteža. Odlučili smo se pozabaviti temom plohe na koju crtež dolazi. Zanimljivo nam je bilo vidjeti da li se može crtati po nečemu što nije materijalno ili nečem nematerijalnim. I pošto je to dosta nekako, filozofski smo sa tome ono, nekako okrenuli, smo posegnuli za povijest umjetnosti i arhitekture gdje se zlatom dematerializirao simbolički zid i onda se na njega dalje slikalo, to jest crtalo. Mi smo to odlučili jednostavno raditi svjetlom, koji je još jedan nematerijalni element u svemu tome. Znači imamo refleksiju koja je nematerijalna, imamo materijal koji reflektira, koji simbolički nije materijalan. Tako da smo u tom nekom kontekstu radili. I odlučili smo da tako crtati svjetlom i to pridružiti zvuk kako bi nekako obogatili taj crtež kroz neki drugi fenomen, kroz neko drugo osjetilo. Sama instalacija je u obliku kvadratične plohe, metar puta metar duljina, znači jedan kvadratni metar, pozlačeno listićima 24 karatnog zlata, koje se inače koristi u pozlačivanju, koja je umjetnička tehnika koja je vrlo stara. To se radi na način da se na plohu koja je zaglađena, izbružena, pripremljena, se nanosi mikstion, što je nekako ljepilo za zlato, za takve zlatne listiće, i potom se pažljivo nanose listići i oni se poliraju na različite načine. Neki se poliraju dragim kamenom ahatom, postoje priče da se mogu polirati psećim ili veprovim ili medvjeđim zubom i tako. To su neke te tradicijske srednjevjekovne tehnike. Mi ga nismo polirali, nego smo se maksimalno trudili zagladiti tu podlogu, čisto kako bi imala tu neku taktilnost, nazovi, da se ipak njezina materijalnost na neki način iščitava.
Sama ta površina je postavljena veoma visoko na zidu, koji je spoljni kalkanski zid. Tako da, u stvari, posetilac vidi to visoko iza sebe, gotovo kao sunce, pogotovo kada bude pao mrak, jer još uvijek nije mrak, ali kada bude pao mrak sa reflektorom, ta površina zaista sjaji. Kakav odnos to u stvari uspostavlja u odnosu na crtež kao osnovni okvir, u stvari, koji je na neki način bio zadat, da kažem?
Pa zanimljivo je da prva stvar koju još treba spomenuti, da na večer kada osvjetljavamo tu plohu sa reflektorom, nju naginjemo prema podu, prema horizontali, kako bi se refleksija reflektora usmjerila prema prolaznicima, prema nekome ko se zatekne tu ulici ili u toj niši ulice, i zapravo to zlato ocrtava samo sebe na javne površine, na javnom prostoru. Tokom dana, kada je taj zid obasjen suncem, ta refleksija je jednostavno zasljepljuća iz određenog ugla. I to je dosta zanimljivo kako se, pošto je ulica dosta uska, samo se na jednom ta niša otvori i u toj niši sjaji. To je jedno naše prizemljeno sunce određene vrste. A sada kad publika bude gledala zapravo naš performance kojim obilježavamo otvaranje instalacije, oni će biti okrenuti svi prema zapadu. I kako se sunce na nebu bude gasilo, tako će se lagano naše sunce pojačavati. Tako da nekako simbolički izbjegnemo i gašenje tog sunca. A i svi znamo da i putem sunca se također može crtati po fotografijama, postoje određene tehnike sa kamerama obskurama koje se ostavljaju čitave nize mjeseci kako bi sunce na tim fotopapirima iscrtalo svoje linije kretanja tokom godišnjeg doba, pa ovo je možda neka mala refleksija toga.
E sad, jedno je pitanje samog zlata. Dakle, mi sad, bukvalno ove godine, jer mislim je veoma dramatična godina, gde se pogotovo ekonomski okviri su drastično nagoveštavaju drastične promjene. Vidjet ćemo tek koliko je to zapravo će biti možda još gore nego što nam se čini u ovom trenutku. Vi koristite u ovom trenutku zlato. Kakav je vaš bio pristup zlatu kao materijalu, opet kažem, u ovom kontekstu, dakle ne znači referenca na istoriju umjetnosti, arhitekture, prostora, već na materijalni kapacitet u stvari koji nosi zlato samo po sebi u ovom vremenu u kome živimo?
Pa, nama je zlato zapravo zanimljivije zbog svojih fizikalnih, fizičkih, kemijskih svojstava. Tako da se ono može kovati u te beskrajno tanke listiće koji su zaista krhki, njih se može ono, dahom otpuhnuti. Zanimljivo nam je bila ta tehnika kako ono tako nešto krhko fiksirati, kako uopće iskoristiti to svojstvo neke tankoće i fragilnosti i uopće činjenica da je zlato plemeniti metal koji jednostavno gotovo pa inertan, neće oksidirati, strašno je postojan. To su zapravo sve činjenice koje su doveli do toga da mi zlato smatramo vrijednim. Nas zanima taj neki prirodni background zlata, a zapravo ovaj neki materijalni, trenutni, to jest neki civilizacijski ili ekonomski aspekt zlata nam nije bio toliko važan ni zanimljiv u ovom kontekstu, ali se može povezati baš da zlato baš zbog tih svojih nevjerovatnih svojstava je nešto neprocjenjivo vrijedno.
Inače, čitala sam neki članak da upravo zbog krize koja je započela ili se završila od 2008. Da će sad zlato imati sve veću vrednost.
Tako je, da.
Kupujte zlatne poluge. E sad, druga tema jeste pitanje eksperimenta. Ovo je retka prilika u stvari gde se eksperiment potencira. Eksperiment još i u kontaktu ili pod pokrićem arhitekture je, čini mi se, retka prilika. Kakav je prosto vaš odnos prema tome?
Pa mi smo bili oduševljeni da postoji neki poziv ovakve vrste uopće i da mi zapravo možemo s nečim što nas je interesiralo na neki način odgovoriti na temu. Mi temi nismo pristupili na način da smo jednostavno izbacili neku ideju kao mi ćemo sad raditi nešto, nego mislim da se dogodio sretan splet okolnosti gdje smo shvatili da imamo želju nešto napraviti što već nismo radili, da imamo znanje rada sa materijalom jer prije smo isto pozlačivali konkretno plakate koje sami štampamo, ali na puno manjim površinama. Sada smo htjeli jednostavno ispotencirati samo taj jedan segment tehnike na jedno jako velikom polju. I moment da je taj zapravo rad i pomičan, ne bih rekao da je mobilan, jer to bi podrazumijevalo možda ono preširok dijapazon nekih pokreta, ali pošto je on pomičan, on može i reagirati na ono, promjene u prostoru, promjene u osvjetljenju i slično. Zato nam je zanimljivo bilo to napraviti nešto što je prostorno, a ne plošno. Prva ideja je bila reakcija da ćemo mi napraviti pozlatu zida, i da ćemo onda sa raznim svjetlosnim intervencijama, projekcijama intervenirati na tu plohu, da bi na kraju kada smo došli na lokaciju shvatili da je potreban neki obrnut pristup kako bi ovaj tu temu zaokružili na način koji nam odgovara.
Šta vam odgovara?
Pa što je nam odgovaralo je da to zaista zabljesne. Recimo, najjednostavnije, najvulgarnije rečeno da bude sjajno.
Ajde da ti pitam još jednu stvar. Budući da se vi bavite plakatom, što je među ostalim stvarima, ali nekako čini mi se da se možda po tome još i najpoznatiji. Ovo sada što ste uradili se bazira na plohi, bazira se na površini koja je potencijalno, a vi ste to već na neki način koristili u produkciji plakata, koliko je to promišljanje u stvari medijuma koji koristite inače za prenos informacija, najprostije rečeno, naravno da je to daleko više. Ali ovo sada u stvari nema nikakav tekst, ali ima podtekst, pa u tom smislu prosto kakva je veza sa plakatom?
Pa mi zapravo našim plakatima pristupamo kao jako, jako jednostavnim, sirovim i semantički jasnim cjelinama, gdje mi zapravo jedino što želimo prenijeti je neka jasna, direktna poruka bez nekih suvišnih informacija, onda ti neki elementi poput tehnika, iskorištavanja tehnologije za materializaciju nekog zanimljivog momenta u plakatu također smatramo informacijom. Naši plakati, pošto su manje više koncertni ili za neke filmske, manje eksperimentalno filmske radionice, obraćaju se jednoj užoj publici. To nije plakat koji oglašava, to je plakat koji podsjeća, koji provocira, informira. Tako da na neki način ovo je i nije taj isti pristup. Isti je na taj način da smo sveli sve na najosnovnije, a nije zato jer to nije plakat, ali promišljanje slično. Idemo minimalizirati stvar do kraja, izvesti je na neki način eksperimentalno, na neki način sirovo, ali da bude opet da osobama koje to zanima ili koje ga primjećuju nešto ipak vraća nazad.
Našem razgovoru pridružila se kustoskinja izlagačke celine 3M3, 3M3. Za sezonu 2019-20. Godine dr. Anđelka Bnin-Bninski, koja je i sama arhitekta i naučna saradnica na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a koja je doktorirala na teorijskoj temi pod nazivom Savremeni jezički problemi arhitektonskog crteža i njegovo svojstvo dijagrama.
Ovaj, to kažem sad, nastup sam htela da kažem, pa jeste i nastup među ostalim stvarima, ali ova intervencija u prostoru je zapravo nešto što proizilazi iz jednog iz poziva, iz jednog korpusa, u stvari izložbi koje su naravno prekinute zbog karantine i zbog svih ovih ludila, ali mislim traju.
Jeste, ovo je deo jednog ciklusa, da kažem, ili jedne sezone u kojoj sam ja gostujući kustos u Galeriji Kolektiv. Ja sam predložila tu temu koja je jedan deo ili jedan ogranak nekog mog šireg istraživanja u arhitektonskom crtežu. I zaista je jedinstvena prilika da iz nekog konteksta koji je više akademski se otvore pitanja na ovakav način koji je van institucionalan i da se da prilika za zaista neko istraživanje u praksi ili onako kako ga zovemo danas design driven research, da se istražuje kroz rad.
Na koji način sa ova izložba konkretna i ova intervencija u stvari, kako ti u stvari nju doživljavaš sada kada je ona zapravo i postavljena?
Pa, specifičnost ovog rada odnosno na celu sezonu jeste u tome što se oni bave, ja bih rekla, nekom korelacijom između crtanja na površini i crtanja površinom. Tako da, čini mi se da danas moj fokus je ipak arhitektonski crtež i njegove granice ja opipavam sa ovom sezonom. Da li možemo da diskutujemo na neki drugi način taj papir koji je danas u velikoj većini slučaja nešto što je plotovano, nešto što izlazi iz plotera, a generisano je na računaru? To je neka činjenica sa kojom mi živimo. Arhitektura i tehnologija su uvek veoma blisko povezane i taj crtež i prostor na koji se on gradi su vrlo blisko povezani i međusobno se informišu. Zato je ovaj rad posebno zanimljiv jer stavlja veoma jak akcenat na tu površinu i pita se, na neki način pokreće pitanje etike prema toj površini za crtanje. Šta danas crtamo na toj površini koju možda ne shvatamo tako olako? Koja nije samo bela, čista, da se na nju stavi bilo šta. Ta tema, u stvari moja, sa kojom sam završila rad na doktoratu, je kritičnost crteža koja je sadržana u toj ambivalentnosti. I ono što je teško u arhitekturi je da napravimo prostor da se bavimo takvim crtežom, zato što arhitektura je toliko bliska građenju i industriji građenja i danas je sve nekako za juče i onda se mnogo teško pravi taj prostor da zastanemo i omogućimo tom osnovnom mediju arhitektonskom da bude nešto drugo ili da ispita nešto drugo.
Što upravo ovaj rad zapravo i radi.
Jeste, ovaj rad stvarno stavlja fokus na tu materijalnost i crtanja i odnosa sa crtežom koji je na neki način uzdržan i akcentuje potencijal. Šta bi to moglo da bude?
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Svenom Sorićem i Anđelkom Bnin-Bninski, a povodom intervencije pod nazivom Kvadrat svetlosti, koji je izveo duo Sven Sorić i Hrvoje Spudić u okviru galerije Kolektiv, koja se nalazi u Drinčićevoj ulici broj 20. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, Prostora kulture.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Just like